aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Marți 22 ianuarie la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi peisaj mai puțin ospitalier și astăzi, cerul rămâne înnourat în continuare, cenușiul va domina pe parcursul zilei, un pic pudrat în alb, e adevărat, poate de ninsori slabe de-a lungul zilei.
Vor fi 4-5 grade sub zero în nord. În zona centrală, temperatura va oscila între minus 2, minus 1 grad, iar pentru cea mai mare parte a regiunii de sud, așteptările sunt de 0 grade.
Blocul electoral acum acuză guvernarea că a trișat atunci când a decis modul de repartizare peste hotarea secțiilor de votare. Potrivit blocului acum, cele 25 de secții ce vor fi deschise peste hotare suplimentar față de scrutinul prezidențial din 2016 ar crea doar aparent condițiile necesare de vot pentru un număr de cetățeni de moldoveni cu intenții exprimate de vot considerabil mai mare. Și PSRM a criticat vocal decizia guvernării. O convorbire la această temă peste câteva minute cu expertul în politici publice de la Chișinău, Ștefan Gligor.
Apoi, scriitorul Iulian Ciocan vă servește o nouă ediție a rubricii sale zilnice, astăzi despre realitatea din Parcul Valea Morilor. Iar jurnalul de corespondent, care vine de la Sofie și e semnat de Petru Petkov, se referă la o competiție între orașele din Bulgaria pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, o competiție câștigată de Plovdiv, al doilea cămărime oraș bulgar.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon a anunțat că nu va candida totuși în alegerile din 24 februarie, în timp ce fostul primar general al Capitalei și lider al Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, și-a depus ieri candidatura într-o circumscripție din Chișinău. Germania și Franța semnează astăzi un acord privind adâncirea cooperării dintre cele două țări, iar luni seara premierul britanic Theresa May a prezentat în Parlament un așa numit plan B la acordul cu Uniunea Europeană, acord care fusese respins de Parlament, dar nu a prezentat de fapt nicio noutate. Cam acestea sunt știrile dimineții. Președintele Igor Dodon a anunțat că renunță la ideea de a candida la alegerile parlamentare din 24 februarie pe lista fostului Partid al Socialiștilor, hotărând să se concentreze pe alte probleme în vederea soluționării problemelor strategice ale țării. Dodon a spus însă că vrea să sprijine mai departe moral și politic socialiștii și campania acestora. Pe de altă parte, fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, lider al Partidului Liberal, și-a depus candidatura în circumscripția 32 din Chișinău. În această circumscripție ar mai putea candida Mihai Popșoi din partea blocului electoral acum al opoziției pro-europene, Sergiu Cebotar din partea Partidului Șor, Nina Costiuc din partea Partidului Democrat și Svetlana Popa de la Socialiști. Alegerile generale din februarie trebuie să fie transparente, libere, cinstite și credibile, dar important este și ca după alegeri să fie respectate regulile și cei care sunt aleși să aibă posibilitatea de a-și prelua mandatele cât mai repede, a declarat Petre Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, într-un interviu cu Europa Liberă. Interviul integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Germania și Franța semnează astăzi un acord privind adâncirea cooperării dintre cele două țări, document văzut drept un semnal clar de sprijin pentru Uniunea Europeană, cu 4 luni înainte de alegerile europene, care ar putea vedea o întărire a forțelor eurosceptice în Parlamentul de la Strasbourg. Noul acord va fi semnat la Aachen de cancelara germană Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron. În Ucraina, actorul Volodymyr Zelensky, care a interpretat rolul de președinte al Ucrainei într-un serial televizat, a confirmat că va candida la alegerile prezidențiale din 31 martie. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Zelenski este creditat cu 8,8% din voturi. Majoritatea grosul electoratului său sunt tineri dezamăgiți de actuala putere și care își doresc o persoană din afara sistemului politic. Tot potrivit ultimelor sondaje de opinie, actualul președinte Petro Poroșenko este creditat cu 13,8% din intențiile de vot, iar fostul premier Iulia Timoșenko, principala contracandidată a lui Poroșenko, cu aproximativ 16% din intențiile de vot. Premierul britanic Theresa May a prezentat luni în Parlament un așa numit plan B la acordul cu Uniunea Europeană, respins clar săptămâna trecută de deputați, dar care, așa zis plan B, nu aduce nicio schimbare fundamentală sau vreo noutate în linii mari. Premierul a promis să încerce să renegocieze prevederile legate de granița cu Republica Irlanda, dar a confirmat că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie cu sau fără un acord. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știrile orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio moldova.europalibera.org.
Pentru cei interesați de mai ales de realitatea românească, le propuneam să meargă pe site-ul romania.europalibera.org. Org și nu uitați, pentru alegeri avem un program electoral special realizat de la Praga de Valentina Ursu, pe care îl puteți asculta zilnic live la ora 14, ora Chișinăului, sau când doriți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu expertul în politici publice de la Chișinău, Ștefan Grigor. Domnule Grigor, bună dimineața! Vă mulțumim că ați răspuns apelului nostru.
Da, vă mulțumim, domnule Grigor, mai ales că ați acceptat să vă împărtășiți punctul dumneavoastră de vedere cu noi în această dimineață, după cea mai depresivă zi a anului, care se consideră că a fost ieri luni. Așa,
cu plăcere.
Da. Așadar, o ilegalitate, citez aici, o nouă batjocură față de cetățenii care locuiesc în afara țării. Sunt calificativele dintr-o declarație a blocului acum cu privire la modul în care guvernarea a decis repartizarea secțiilor de vot peste hotare, în special a celor suplimentare. Cât de îndreptățite vi se par argumentele blocului, potrivit cărora guvernarea cu o mână a dat și cu alta a luat, ca să spunem așa, a evitat să deschidă secții, altfel spus, de vot acolo unde era foarte necesar, preferând statele și localitățile unde sunt mai puțini cetățeni moldoveni?
Eu cred că sunt îndreptățite în sensul în care, pe de o parte, guvernarea era obligată, cel puțin de dragul observatorilor internaționali, să asigure, precum că asigure, dreptul la vot a cetățenilor în străinătate, care s-au prezentat masiv în 2016 la secțiile de votare, însă în cazul în care ei o făceau în interesul cetățenilor, riscau să-și pierdă din avantajele sistemului mixt. Sistemul mixt a fost făcut în special pentru a tăia din puterea votului diasporei, deoarece votând în străinătate, îți exprimi votul pentru 50 de deputați pe lista de partid, lista partea proporțională, așa cum a fost până acum, iar în ceea ce ține de circumscripțiile uninominale, votezi doar pentru 3 reprezentanți în loc de 51, cum ar fi dacă, de exemplu, acel milion sau acei 138.000 de persoane ar fi votat pe teritoriul Republicii Moldova, ei ar fi fost dispersați și ar vota pentru în sumă pentru 101, da, acum fiind în străinătate vor vota cel mult pentru 53. Asta a fost ideea sistemului mix și necesitatea sistemului mix pentru actuala guvernare și pentru Partidul Socialist, cu care pentru PD și PSRM, care au adoptat această reformă, i-au tăiat de două ori importanța votului diasporii. Și acum, dacă ofereau secții de vot pe potrivă într-un număr suficient și acolo unde cu adevărat trăiește diaspora noastră, ei se pomeneau într-o situație în care și-au sabotat propria reformă pe care cu atâta chin și atâtea pierderi majore în plan internațional și în plan local sistem pe care l-au adoptat cu atâta, dacă vreți, greu, da? Atâtea încălcări și atâtea ilegalități.
Dar, domnul Gligor, iertați-mă că vă întrerup, se poate spune totuși că e o ilegalitate sau e cam exagerat?
E un șeretlic. Este un șeretlic făcut în mod intenționat și atunci când funcționarii de stat, indiferent, guvernul generic sau Comisia Electorală Centrală în particular, comit sau mai bine zis, adoptă un comportament aparent legal, înțelegând foarte bine că îi dăunează interesului public și cetățenilor, asta este, în opinia mea, o ilegalitate. Asta este
care ar fi dovezile?
Manipularea legii.
Da, dumneavoastră, ce fapte puteți invoca?
Foarte simplu. Secțiile de votare se deschid acolo unde trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Vorbim de secții din străinătate. Ei au deschis 25 de secții suplimentare, da? În raport cu anul 2016. În 2016 am avut 100, acum avem 125. Însă dacă analizăm atent unde au fost deschise cele secții de votare, acolo unde situația era foarte aglomerată, de exemplu, precum era în Londra în anul 2016, nu s-a deschis deloc. În Irlanda, practic, deloc. Însă în Italia, în zona de nord, aproape deloc, însă dacă ne uităm unde s-au deschis acele secții în Italia, dacă vorbim de Italia, da? Atunci vom vedea că ele s-au deschis la sud, trei secții de vot, unde cetățenii Republicii Moldova nu locuiesc compact și nu locuiesc într-un număr împănător. Dacă ne uităm peste secțiile de votare deschise în Statele Unite ale Americii, vom vedea că ele au fost deschise acolo unde nu a existat nicio înregistrare sau au existat foarte puține înregistrări prealabile din partea cetățenilor noștri.
Dar n-ar însemna asta, domnule Grigor, să-ți furi propria căciulă? Adică situația ar putea avea efect de bumerang pentru guvernare în condițiile în care, după cum pare previzibil, în localitățile în care există o concentrare mare de cetățenii ai Republicii Moldova, revolta multora dintre ei când nu vor reuși să voteze. Va fi totuși răsunătoare. Pe ce credeți că mizează autoritățile de la Chișinău? Că nu se va întâmpla așa ceva? Că nu va fi aglomerație acolo unde trebuiau suplimentate secțiile de votare?
Mizează pe situația foarte complicată în plan internațional și pe tancurile rusești. Ei mizează pe...
Într-un fel, fiind spus, că nu chiar pe tancurile rusești.
Nu, chiar pe tancurile rusești mizează în acest sens. Este poate cumva prea tare afirmația asta fără explicație, dar în contextul unei explicații de rigoare, se înțelege că așa este, pentru că ei au comis încălcări extrem de grave. Ei au adoptat o reformă care nu poate fi numită reformă. Ei au încălcat codul bunelor practici în materie electorală răsunător, într-un hal fără de hal, foarte obraznic. Ei au neglijat două opinii a Comisiei de la Veneția, opinia din 2014-2016. Și acum, când era vorba pe ultima 100 de metri să mai deschidă în 20 de secții de vot în străinătate aiurea, nicio problemă. Noi avem Comisia Electorală Centrală, care este un organ politic, practic, care și-a pierdut toată independența. Noi avem 6 membri CEC care absolut deschis și exercită mandatul în interesul Partidului Democrat și nici nu roșesc. Deci, ca să spun așa, asta e chestia asta care au făcut un raport cu tot ce s-a întâmplat până acum, în considerație că ei încalcă legea cu privire la finanțarea partidilor, fără nicio îngrijorare, fără niciun stres. Orașul este plin de billboard-uri a Partidului Democrat și a Partidului Șor, care sunt într-o campanie electorală extrem de agresivă. Deja acum, în faza preelectorală, campania începe în doar 3 zile, 2 zile. Noi avem atâtea încălcări grave începând cu modul în care a fost adoptat acest sistem, cum au fost create circumscripțiile unii nominale prin manipulare și în interesul autorilor reformei, până în faza de acum, când se comit zeci de încălcări pe care nimeni nici măcar nu le califică ca încălcări. Prin tot felul de interpretări și manipulări a legii, ce cu permite PD-ului să-și pună scenariul în aplicare, scenariul de manipulare a legilor. Și asta este ceea ce este foarte grav.
Da.
Că ei, pe ultima sută de metri, au mai făcut această șmecherie cu secțiile de vot în raport cu tot ce s-a întâmplat până acum. Asta
da, e limpede. Da. Am putea totuși presupune, domnule Grigor, că un număr considerabil de cetățeni s-ar putea să nu poată să-și exercite dreptul la vot în străinătate. Ar putea acest lucru ridica semne de întrebare asupra rezultatelor alegerilor în general?
Eu sunt sigur de faptul că acest lucru va ridica semne de întrebare cu privire la sinceritatea guvernului în a asigura intenția lor pretinsă de a asigura dreptul la vot a cetățenilor noștri din străinătate. Și în rând cu toate celelalte încălcări, eu sper că asta va fi suficient ca acest exercițiu simulat denumit pretențios alegeri parlamentare să nu fie recunoscut conform standardelor internaționale. Eu deja acum consider că există mai mult decât suficiente argumente și probe pentru nerecunoașterea acestor alegeri.
Da. Și socialiștii, domnule Grigor, s-au declarat indignați față de decizia guvernului de a deschide un număr insuficient, în opinia lor, de secții în Federația Rusă de data aceasta. După cunoștința dumneavoastră, și în Est situația este similară? Adică sunt comparabile?
Eu cred că în Est la fel este o problemă în raport cu numărul de cetățeni versus numărul secțiilor de vot. Problema în Est este că cetățenii de acolo, cetățenii noștri din care trăiesc în Federația Rusă în special, se prezintă într-un număr mic la vot. Dar asta nici de cum nu justifică deschiderea insuficientă, unui număr insuficient de secții de vot. Noi știm că acolo sunt câteva sute de mii de cetățeni și dacă ei decid, cum au decis cetățenii din Vest, din Uniunea Europeană, să vină masiv la urne, eu vă asigur că acolo ei nu vor putea să-și exercite dreptul la vot. Și în acest sens, desigur că este o situație defavorizată. Există riscul că mulți cetățeni nu se-și poată exprima votul. Și eu vreau să spun în acest context, în contextul scinderii societății, noi am văzut foarte clar cum se lansează tot felul de știri ciopărțite care au menirea să manipuleze și să înrăiască societatea pe criterii inclusiv etnice și geopolitice, trebuie să spunem că este inadmisibil să facem vreo diferență între Est și Vest în ceea ce ține de exprimarea dreptului la vot. Este un drept constituțional și trebuie asigurat.
Acum, domnule Gligor, vedeți vreo posibilitate ca situația cu secțiile de votare să fie redresată cumva?
Poate de ochii lumii ar putea pe ultima sută de metri să mai facă ceva, dar sincer nu cred. Eu nu cred în bunile intenții și în sinceritatea acestui guvern. Asta nu este guvern, în opinia mea, în definiția clasică, în sensul clasic al în acestei noțiuni. Și eu nu cred că ei vor recurge. Mai mult ca atât, ei au lansat o linie nouă de atac, șeretlicul lor gândit pentru a simula legalitatea campaniei electorale până la începutul acestei campanii, vorbesc de referendum, și acest referendum este cât de ridicol pe atât de grav în contextul, în special în contextul realizării dreptului la vot în străinătate. Problema este că acest referendum adaugă două buletine de vot care fizic vor cere timp pentru a fi eliberate și pentru a fi ștampilate, asta în cazul în care cetățenii noștri nu vor refuza aceste buletine pentru referendumul respectiv, care este unul consultativ, neobligatoriu, și de asta este o albureală, pentru
că dacă ei vreau cu adevărat să reducă numărul deputaților la 61, da. Ei făceau un referendum constituțional sau găseau cu majoritate constituțională să-l voteze. Acum noi suntem într-o situație în care ei manipulează, obțin câteva scopuri. În primul rând își justifică o campanie electorală, billboard-urile în oraș care promovează Partidul Democrat și, doi, încearcă să diminueze din cantitatea, din numărul voturilor în străinătate. Noi trebuie să fim conștienți de faptul că în 2016 era un buletin de vot, unul singur,
da, el...
iar acum sunt patru buletini.
Care vor cere timp, da.
Care vor cere timp, pentru că sunt alegeri pe un sistem nou, oamenii sunt nedumeriți, foarte puțin cunosc, că sunt două buletini pentru alegerile parlamentare, vor fi două buletini, dar mai sunt și două buletini pe referendum.
Da, e limpede, domnule Grigor, și pe noi timpul ne presează, din păcate. Da, da, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, punctul de vedere al expertului în politici publice de la Chișinău, Ștefan Grigor, în emisiunea Europei Libere.
7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute vă prezentăm rubricile noastre Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Vă așteptăm și cu o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele Igor Dodon a anunțat luni că renunță la ideea de a candida la alegerile parlamentare din februarie pe lista fostului Partid Socialist al socialiștilor, dar a declarat că va sprijini moral și politic candidații Partidului Socialiștilor pe care l-a condus. Pe de altă parte, liderul liberal și fost primar al capitalei Dorin Chirtoacă și-a depus luni candidatura în circumscripția 32 din capitală. Alegerile generale din februarie trebuie să fie transparente, libere, cinstite și credibile, dar important este și ca alegerile să fie respectate, iar după și este important și ca după alegeri să fie respectate regulile și cei care sunt aleși să aibă posibilitatea de a-și prelua mandatele cât mai repede. A declarat Petru Mihal, cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, într-un interviu cu Europa Liberă. Germania și Franța semnează astăzi un acord privind adâncirea cooperării dintre cele două țări, document văzut drept un semnal clar de sprijin pentru Uniunea Europeană. Semnarea are loc la Aachen, în Germania. Iar premierul britanic Theresa May a prezentat luni în Parlamentul de la Londra un așa numit plan B la acordul Uniunii Europene, respins clar săptămâna trecută de deputați. Dar nici acest plan B nu aduce nicio schimbare fundamentală sau vreo noutate. Mai mult, premierul a confirmat că Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană pe 29 martie cu sau fără un acord. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări, găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul De Gardă publică o investigație care deconspiră legături ascunse între Partidul Democrat de la guvernare și companii private moldovene. În particular, este vorba despre firma Rapid Link, companie cărei angajați au donat în ultimele două campanii electorale 180.000 de lei pentru Partidul Democrat. Aceasta a câștigat însă și licitația pentru proiectul O Nouă Viață, care presupune livrarea de produse pentru nou-născuți în toate maternitățile moldovene, dar este și compania care va livra camerele de luat vederi pentru monitorizarea scrutinului parlamentar, o altă inițiativă controversată a Partidului Democrat. Afaceri de milioane pe care le-a avut cu statul Otilia Drăguțanu, candidata numărul 11 din lista PDM, sunt scoase la iveală de o altă publicație, anticorupție.md. Potrivit portalului Consiliul lui Otilia Drăguțanu. Citez, este o prosperă femeie de afaceri și soția ex-guvernatorului Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, care a demisionat în urma scandalului legat de frauda bancară și este fondatoarea unei companii de succes care a semnat în ultimii ani contracte de milioane cu diferite instituții publice. Despre veniturile candidaților la mandatul de deputat scrie și Newsmaker. De această dată le-a venit rândul reprezentanților blocului Acum. Citez, liderii blocului Acum, Maia Sandu și Andrei Năstase, n-au avut practic venituri pe parcursul ultimilor 2 ani. În lista de candidați a blocului, în general, sunt mai multe persoane care în această perioadă nu au avut practic niciun venit declarat, dar sunt și cetățeni destul de înstăriți, arată în articol. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Где мы? Вот так. До влечей остался еще лучше.
Свисты били политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Lucruri stranii de tot se întâmplă pe glob, mai precis pe globul numit Republica Moldova. Lucruri foarte ciudate au loc bunăoară în Valea Morilor, din clipa în care parcul acela a devenit frumos, amenajat pentru odihnă. Ba coșurile de gunoi sunt răsturnate, ba băncile noi sunt smulse din pământ, ba tot soiul de resturi de mâncare și chiștoace sunt aruncate alandala. De unezi niște indivizi puternici, un soi de voinici din poveste, au smuls din pământ o bancă și au proiectat-o pe gheața lacului din Valea Morilor. Banca aceea nu putea fi aruncată de oricine. În primul rând e vorba de oameni puternici, musculoși. Să miște o bancă grea nu e chiar ușor. În al doilea rând e vorba de niște indivizi ciudați, bizari, furioși. E greu de spus ce era în mintea lor. Aveau vreo frustrare, erau beți mangă, voiau să pedepsească pe cineva în acest fel. Mi se pare de domeniul evidenției că un om cumpătat nu va face așa ceva. Asemenea acțiuni sunt apanajul oamenilor debusolați. Ei bine, chestia asta durează luni și ani de zile și cam ar fi timpul ca flăcăii aceștia furioși să fie prinși și pedepsiți bine. Dar cine s-o facă? Poliția? Păi iată, Inspectoratul Centru a declarat deja că va munci cu acribie pentru identificarea huliganilor. Măi să fie, îi dorim succes inspectoratului. Știm că îi va fi greu, dar sperăm că va reuși să-i găsească pe furioși. Ar fi foarte bine, în primul rând, pentru cetățenii care au luat obiceiul să se plimbe și să se odihnească în Valea Morilor.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Sofia, sub semnătura lui Petiu Petkov.
Plovdiv a câștigat în concurență internă cu Sofia, Varna și Velicu Târnovo. Vechiul Filipopolis, care poartă numele regelui Filip al II-lea, tatălui Alexandru cel Mare, se află în centrul Traciei, pe cele două maluri ale râului Măriță, la mijloc de drum între Sofia și Istanbul. Orașul celor 7 coline a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Evmolpia, Trimontium, Pulpudeva, Puldin, Filibe sunt încă câteva dintre vechile denumiri ale Plovdivului. În cei 7000 de ani de existență, orașul a fost stăpânit de traci, greci, romani, bulgari și turci. Partea veche a Plovdivului este cochetă cu străduțe liniștite, terase boeme, restaurante cu mâncare bună și clădiri istorice. În această zonă se află cele mai frumoase și interesante case din orașul medieval, biserici vechi și unul din cele mai bine păstrate amfiteatre romane din Europa. Vor fi peste 500 de evenimente cu ecouri numeroase atât în Bulgaria cât și în întreaga lume, a declarat ministrul bulgar al culturii Buil Banov. În cursul anului sunt așteptați 2 milioane de turiști. În ziua inaugurării, 12 ianuarie, au fost deschise 5 expoziții, au avut loc concerte în aer liber și spectacole de teatru. În centrul orașului a fost ridicat un turn înalt de 30 de metri cu 6 nivele. La spectacolul de inaugurare, sub genericul Împreună, au participat 1500 de dansători, cântăreți și actori din țară și din multe alte țări europene.
Petiu Petcov, 7:30, final de emisiune.
Nu uitați, ne reauzim la 19 la ediție de seară emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei pe frecvențele Retro FM și Jurnal FM.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.